ed-intisimaw l-SBS bil-Malti. L-Awstralja tinsab fl-għar riċessjoni ekonomika fi 30 sena. Il-numru ta' każi tal-COVID-19 fil-Viktoria jonqos imma il-Premier jassikura estensjoni ta' 6 xhur oħra għal stat ta' emerġenza. Miżuri ġodda fl-iskejjer f'Malta meta jerġgħu jiftħu biex jilqgħu għal COVID-19 u fl-isport il-finali ta' l-AFL se jintlab fi Brisbane. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Figuri dwar l-ekonomija fl-Awstralja jikkonfermaw li l-Awstralja għatija minn waħda mill-lar riċessjonijiet minn kmini is-snin 90. Il-Ministru tal-Finanzi Matthias Cormann jgħid li minkejja il-figuri għolja ta' għatu infiq tal-Gvern l-Awstralja għaddejja mill-kriżi ekonomika tal-COVID-19 ħafna aħjar minn pajjiżi oħra. Intant il-Prim Ministru Scott Morrison bassar żminijiet aktar diffiċli waqt li uffiċjalment l-ekonomija Awstraljana tinsab f'riċessjoni għall-ewwel darba fi 30 sena, imma huwa fiduċjuż li terġa' tirkupra mill-ġdid.
To open up Australia, to ensure that we are not that dislocated nation, that is a continued resignation to the virus. And Australia will not resign to this virus, and our economy will not resign to this virus.
Il-laburisti fl-Awstralja qegħdin jirsistu mal-Gvern Federali biex jissapporti aħjar lil dawk l-Awstraljani li inqabdu barra mill-Awstralja u ma jistgħux jerġgħu lura minħabba il-COVID-19. Huwa jikkalkulat li 19,000 persuna ma jistgħux jerġgħu lura lejn l-Awstralja. Bħal Anna Melos li marret ir-Renju Unit is-sena l-oħra biex ir-raġel tagħha li huwa marit ikun mal-familja. Melos qalet lill-SBS li qed issibha diffiċli biex terġa' lura l-Awstralja.
Although I booked a flight, I can't get on it. It's changed dates. It is the third date it's been on. And I'm due to fly on Saturday. But unless the government changes the international cap restrictions on Friday, you know, there's no way my flight can go into Melbourne. And there's no space to fly into any other city.
Inkomplu b'aħbarijiet b'konnessjoni mal-COVID-19.
Il-Premier ta' Victoria, Daniel Andrews, assikura estensjoni ta' 6 xhur oħra għal l-istat ta' emerġenza li jippermetti li jkun hemm tibdil fid-direzzjonijiet tas-saħħa pubblika kontra il-coronavirus. Il-leġiżlazzjoni għaddiet mill-Parlament ta' Victoria b'20 vot favur u 19 vot kontra kmieni l-erba' filgħodu. Daniel Andrews kien ippropona estensjoni ta' 12-il xahar imma rnexxielu li jirbaħ nofs iż-żmien l-xita' bis-support ta' partiti żgħar. Il-belt ta' Melbourne tinsab fir-raba' stadju ta' lejluq minħabba il-COVID-19 sa' 13 ta' Settembru u l-pjanijiet biex jitnaqsu r-restrizzjonijiet mistennija jitħabbru il-ħadd li ġej. Il-Ministru tas-Saħħa Jenny Mikakos tgħid li dell-estensjoni ta' 6 xhur se tkompli tgħin lin-nies fil-Viktorja li jkunu protetti jekk ikun hemm bżonn.
We worked very closely with the crossbench to address their particular concerns. We made some significant compromises to the original legislation and I'm grateful for the fact that they put the public health of Victorians above politics.
Waqt li n-numru ta' każi tal-coronavirus fil-Viktoria qed ikompli jonqos mitħassib ukoll li l-testjar qed jonqos ukoll biex jifhmu eżatt ir-rata tat-tixrid tal-virus. Il-Premier ta' Viktoria Daniel Andrews jgħid li l-istat ta' diżastru ser ikompli sa nofs Settembru u iwissi li kull deċiżjonijiet dwar it-tnaqqis fir-restrizzjonijiet jiddependi skont l-informazzjoni tat-tixrid tal-virus.
I just want to caution though that doesn't necessarily mean that either the state of emergency or the state of disaster will automatically come off on the 13th. So I don't want people to read into the alignment.
Sadattant Tony Abbott, li kien il-Premier Ministru ta' l-Awstralja, ikkritika dak li iddeskriva isterizmu dwar il-coronavirus u l-liġijiet ta' eluq. Huwa ikkummenta dwar dan fuq il-Gvern ta' Victoria dwar il-liġijiet ta' eluq strett u s-setat tal-Pulizija biex jarrestaw in-nies u jgħid li dan huwa dittatorjat tas-saħħa fl-istat. Waqt li kien qed jitkellem f'Londra fejn huwa mistenni li jokkupa rwol ġdid fil-qasam tal-kummerċ huwa ddubita s-severità tar-regoli tal-COVID-19 u jekk humiex xierqa għal marda bħal din.
Even if mandatory shutdown really was all that avoided the initially predicted 150,000 deaths, that still works out at about $2 million per life saved. And if the average age of those who would have died is 80, even with roughly 10 years of expected life left, that's still $200,000 per quality life year, or substantially beyond what governments are usually prepared to pay for life-saving drugs.
Fist arrija il-gvern Pollak ħabbar li se iwaqqaf it-titjiriet dirett minn Malta u 43 pajjiż ieħor inklużi Spanja, l-Iżrael u r-Rumanija biex jikkontrolla t-tixrid tal-imxija tal-coronavirus fil-pajjiż. L-istat inkludi wkoll l-Istati Uniti, il-Montenegro, il-Messiku, il-Brażil u l-Arġentina. Titjiriet minn u lejn r-Russja u ċ-Ċina ser jibqgħu possibbli. Sadattant, l-aħħar vittma tal-COVID-19 f'Malta kien anzjan ta' 89 sena li miet fl-ewwel ta' dan ix-xahar. Il-Ministeru tas-Saħħa qal li l-anzjan iddaħħal l-isptar Mater Dei fit 23 ta' Awwissu għal kundizzjonijiet ta' saħħa varji iżda ma rriżultax li kien pożittiv għal COVID-19. Huwa intbagħat id-dar mill-isptar mingħajr l-ebda sintomi iżda l-qagħda tiegħu marret allarma l-ajr u reġa' iddaħħal fl-emerġenza fejn ġi konfermat pożittiv għal COVID-19. Huwa miet fl-isptar Mater Dei ftit wara. Id-deputat uffiċjal tas-saħħa pubblika fl-Awstralja wissa biex kulħadd joqgħod attent kontra il-pandemija tal-coronavirus waqt li jibda dieħel it-temp aktar sħun. Dr. Nick Codsworth jgħid li għadu mhux ċar għall-esperti tas-saħħa jekk il-coronavirus jinxter iċ-ċanqas fix-xhur tas-sajf bħall-influenza u jgħid li żieda folol ta' nies barra tista' tkun ta' riskju potenzjali.
As we move into the summer months, treat the summer with as much caution as you've treated winter. And that means keep physical distance. That means get tested if you're at all unwell. Don't go to a family gathering down at the beach if you're unwell or the kids are unwell.
Għal meta tiftaħ is-sena tal-iskola f'Malta tħabbru numru ta' miżuri li jridu jiġu osservati mill-istudenti, l-allima u l-ħaddiema l-oħra fl-iskejjel. Saret konsultazzjoni ma' l-unjens ta' l-allima, konsulenti barranin u esperti tal-għaqda dinjija tas-saħħa. U l-istrateġija ta' l-awtoritajiet tas-saħħa u l-edukazzjoni se tkun qed tiffoka fuq il-ħasil spiss tal-idejn, id-distanza soċjali u l-iżolazzjoni. Dan it-tarif ingħata f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauche li qalet li r-riskju qatt mhu ser ikun xejn. Iżda b'dawn il-miżuri jista' jintlaħaq bilanċ bejn is-saħħa u t-talim ta' l-istudenti. Is-segretarju permanenti fil-Ministeru ta' l-Edukazzjoni, Dr. Frank Fabri, qal li ser isir tibdil fir-regolamenti marbuta ma' l-attendenza ta' tfal fl-iskejjel. Fl-isport il-finali ta' l-AFL din is-sena ser issir fi Brisbane fl-24 ta' Ottubru wara li l-liga abbanduna uffiċjalment kultama li jospita dan l-avveniment tradizzjonali fil-Melbourne Cricket Ground. Din il-logħba quddiem folla li mistennija tlaħħa 30,000 persuna tkun l-ewwel grand final ta' l-AFL li se tintlab barra il-Victoria u bil-lejl. Perth, Adelaide u Sydney wkoll rridu li jospitaw il-logħba, il-kap eżekuttiv ta' l-AFL Gil McLaughlin qal li kienet għażla diffiċli.
In the end, the AFL executive and commission based decision on these key criteria: safety and the best environment for all, integrity and the need for uncompromised games in a high performance environment, our fans and the engagement of existing and new supporters, financial support for our game in a year where revenue has been so impacted, and the legacy and the long-term vision for our game.
Mill-kampjonat tal-waterpolo Malti wara bidu disappuntanti għal dan l-istaġun Valletta issa sejrin tajjeb kif komplew bil-wrijiet pozittivi tagħhom brebħa kbira fuq Malta Xlok bl-iskur ta' 14-3. Fil-partita bejn Otters u Taġbix kien hemm bilanċ kif din intemmet fi dru ta' 9-9 dan kien l-ewwel riżultat ta' dru ta' dan il-kampjonat. Sanġiljan kienu wis b'saħħithom mal-Birżebbuġa meta elbuhom bl-iskur ta' 15-6 u anke komplew bis-sensiela ta' rebħ sa mill-bidu tal-istaġun. Meta ttellgħu il-Polots ta' tieni round ta' kwalifikazzjoni tal-UEFA Europa League, iż-żewġ timijiet Malti li fadal f'din il-kompetizzjoni Floriano u Harbarians telgħu biex jilabu kontra avversarji ġodda. Floriana ser imur jilabu l-Irlanda ta' fuq kontra Linfield fil-waqt li Harbarians jilqgħu lill-Ungheriżi ta' Fehervar. Minħabba il-pandemija li għaddejjin minna bħalissa il-lobiet qed jintlabu fuq leg wieħed minħabba il-konġezzjoni ta' fixtures peress li l-kompetizzjonijiet Ewropej għal dan l-istaġun bdew tard.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn il-rapport ta' temp, possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Melbourne, Hobart, Wollongong, Sydney, Newcastle u Cairns, temp imsaħħab mistenni f'Canberra u temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Brisbane u Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa, ir-raba' jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.